Poliziaren ereduaren erreforma, ez eskerrik asko. Bete berri dugun pandemia urtean zehar, gure kaleetan poliziaren presentzia izugarri handitu dela ikusi ahal izan dugu, baita eta pairatu ere. Ertzaintza eta udaltzaingoa leku guztietan daude. Edo nora begiratzen dezun, edo nundik paseatzen zaren, hor daude ertzaintza, edo udaltzaingoa, edo biak batera. Eta jakina, haien esku hartzeak ere ugaritu egin dira. Kasu askotan arrokeriaz, bere autoritatea modu bortitz eta oldarkorrean erabiliz, egoerak benetan eskatzen zuenarekiko neurrizkanpo. Egoera honen aurrean, berria ez izan arren bai agian kasuen kopuruari dagokionez, berpiztu da polizia ereduaren erreformari buruzko eztabaida. Noizean behin sortzen den gaia, ez hemen bakarrik, baita gure mundu globalizatu honetako beste leku askotan ere. Bere gaurkotasuna dela eta Amerikako Estatu Batuetako adibidea aipa dezakegu. Izan ere, George Floyd herritarra hil zuen polizia agentearen aurkako epaiketaren ondorioz, Joe Biden presidente berriak berak, bat ere eskertiar ez den pertsona batek, bere gobernuak polizia aparatuaren erreforma lehenbailehen lan egiteko konpromisua hartu duela ziurtatu izan du. Baina berpiztu den eztabaida honetan, ahaztu egiten zaigu, egintiren erreforma saio desberdinek porrot egin dutela. Erreforma horietan hainbat gai jorratu dira, aniztasunerako irekitasuna, kontuak ematea, uniformeetan kamerak instalatzea, eta hainbat kontzeptu sartu dira, prebentzioa, modernizazioa, profesionalizazioa, aniztasuna, hurbiltasuna. Arrazakeria kasuak direla eta galdutako zilegitasunak berreskuratzea eta poliziaren gehiegikeriak saiestea bilatzen dutenak. Astu egiten zaigu alaber, polizia moderna inoiz aldatu ez den agindu batekin sortu zela. Kontrol koloniala eta klase kontrola. Polizia berez nahiko gorputz autonomoa da estatuaren barruan, eta zenbat eta poterea handiagoa izan, orduan eta autonomoago. Eta haren funtzioa, ordena kapitalista desoregatua mantentzea dela. Polizia reformek benetan lortzen dutena, polizia erakundeak berak aurrekontuetan, eskuduntzean, ekipamenduan, esku hartzeko espazioetan eta roletan duen boterea handitzea da. Horregatik nire ustez, berpiztu den eztabaida ez da gondo bideratuta. Polizia ereduaren erreforma saritzen bagara, zeharka bada ere onartzen dugu ezinbestean polizia behar dela. Eta azken puntu honetan datza nire ustez, benetako eztabaidaren muina, ea polizia beharrezkoa den. Badaude beste aukera batzuk segurtasunari heltzeko. Baina ez polizia guztiek oinarri duten herritarren segurtasuna abia puntu hartuta, baizik eta giza segurtasunean oinarrituta. Horren barruan osasun integrala, naturarekiko errespetua eta kontserbazioa, bizitza duinerako oinarrizko baliabideak, sexuagatiko, arrazagatiko, ideologiagatiko edo sinesmenegatiko diskriminaziorik eza. Inspirazio interesgarri bat mugimendu autonomo indigenetatik datorkigu. Guerreroan edo Michoacanen, justizia komunitarioko erakunde tradizionalak berrasmatu eta egungo gatazka testuinguruetara egokitzen ari dira. Beste komunitate batzuek, justizia eraldatzailerako eta segurtasunaren eta gatazken autogestiorako proposamenak eraikitzen dituzte. Prebentzio, kudeaketa eta erreparazioko estrategia eta protokoloen bidez. Horiek bai, horiek dira poliziaren abolizioaren aldeko apustua indartzeko, premiaz jorratu beharreko ikaskuntzak eta eztabaidak. Mila esker.